Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. أما بعد, ada beberapa pertanyaan yang insya Allah akan dijawab oleh Ustaz Afif. Jika kita diberi amanah berupa pekerjaan kegiatan yang mengandung unsur kemaksiatan, apakah kita wajib melaksanakannya? Dan jika tidak melaksanakan, maka termasuk mengkhianati amanah. Jika diberi amanah yang mengandung kegiatan kemaksiatan di dalamnya atau mengandung unsur kemaksiatan dengannya, maka jangan diterima amanah itu dan bilang saya tidak sanggup. Kalau sudah kadung diterima amanah itu dan ternyata ada unsur kemaksiatannya, sampaikan kepadanya dan kemudian katakan bahwa saya tidak akan melanjutkan kalau masih ada ini. Imma unsur kemaksiatan tadi bisa dihilangkan, wabihi wa ni'mah. Itu yang kita harapkan. Tetapi kalau tidak bisa, terpaksa dibatalkan perjanjiannya atau dibatalkan amanahnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
Gantian gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Mungkin pertanyaannya kita pilih ya, enggak semuanya kita jawab. Apa persyaratan taubat bagi seseorang yang menjatuhkan kehormatan seorang muslim? Pembahasan masalah taubat dan ahkamut taubah dibahas cukup panjang oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin. Bisa dirujuk langsung ke sana supaya lebih memahami pembahasan taubat dan ahkamut taubah. Terkait dengan yang ditanyakan adalah apabila dosanya berkaitan dengan menjatuhkan kehormatan seorang muslim, cara taubatnya di samping tiga syarat yang disepakati oleh para ulama, dia al-iqla', meninggalkannya, an-nadamah, menyesalinya, al-azam la ya'ud, berazam tidak melakukan lagi. Penambahannya ialah dia istihlal, meminta halal dari muslim tadi secara langsung. Atau kalau tidak memungkinkan langsung, maka cara taubatnya ialah dia menyebutkan kebaikan-kebaikan muslim yang dia jatuhkan kehormatannya di tempat-tempat dia dahulu menjatuhkannya. Sampai nama baiknya normal kembali. Itu baru dikatakan taubatun shadiqah, taubat yang jujur pada bab ini. Difahami insyaAllah ya. Taubat ada etikanya, ada ahkamnya. Ketika dipenuhi semuanya, maka dikatakan taubatun shadiqah. Kalau tidak, disebut dengan taubatul illah. Itu istilah Ibnu Qayyim rahimahullah untuk orang-orang yang taubat tendensius. Namanya taubatul illah. Taubat karena sebuah alasan, sebuah illah. Barakallahu fikum. Selebihnya membaca kitabnya beliau. Barakallahu fikum dalam masalah ini. Wallahu a'lam bishawab.
Baik. Ada pertanyaan? Bismillah. Afwan Ustaz, izin bertanya. Bolehkah seseorang Ustaz memberikan nasihat di depan orang banyak seperti kajian umum padahal itu permasalahan pribadi keluarga seseorang dengan dalih agar semua dapat mengambil ibrah? Ikhwan ibn a'azakumullah, jika perkara tersebut yang terjadi ternyata diketahui sering terjadi pada sekian banyak keluarga, maka tidak mengapa untuk dinasehatkan atau diberikan penasehat secara umum di majlis tanpa menyebutkan keluarga siapa, siapa dan si fulannya, tidak perlu disebutkan. Cukup dengan kalimat, di antara kalian ada yang begini, begini, begini. Ada haram, tidak boleh dalam sebuah keluarga. Kalau dia ketahui itu terjadi banyak, umum terjadi pada beberapa keluarga. Tetapi kalau itu kasus yang khas, hanya pada satu keluarga tertentu, yang kalau engkau ucapkan orang bisa menebak, oh si fulan ini, itu saya khawatir akan jatuh ke dalam ghibah dan menjatuhkan kehormatan saudaranya. Karena walaupun kamu tidak menyebut siapa, baru kemarin terjadi perceraian misalnya. Kamu tahu semua siapa kemarin. Tiba-tiba kalau begini-begini perceraian seperti, langsung tahu semua manusia bahwa yang dimaksud adalah si fulan. Sehingga bedakan antara nasihah wa ta'ir. Pembahasannya banyak atau ditulis oleh Ibn Rajab dalam pembahasan khusus al-farqu baina nasihah wa ta'ir. Wallahu ta'ala a'lam. Surat Ibrahim 22 yang mana? Tadi ada usaf di sini. Afwan Ustaz, ana mau bertanya tentang mimpi yang dari syaitan dan yang bukan. Dan saya pernah bermimpi tentang Al-Mahdi dan beliau membawa 4 perkara besar. Dan ada banyak mimpi yang tidak bisa saya ceritakan. Dan apakah mimpi itu termasuk mimpi dari syaitan atau bukan? Jazakallahu khairan. Ikhwan fillah na'azakumullah. Mimpi bisa merupakan hanya bunganya tidur saja. Bisa pula sisa pikiran kalian di siang hari tiba-tiba terbawa mimpi. Bisa pula itu isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Paling tingginya hanya isyarat kabar gembira atau takhwif, menakut-nakuti. Tidak bisa merubah hukum, tidak bisa mengganti hukum syariat. Sehingga kalau dikatakan Imam Mahdi membawa 4 perkara begini, tidak bisa. Itu bukan hujah, bukan dalil. Tidak bisa kamu katakan haddathani Imam Mahdi fil manam. Barakallahu fikum. Tidak. Paling tidak kabar gembira ketika engkau bermimpi dengan mimpi-mimpi baik. Atau peringatan ketika engkau bermimpi dengan sesuatu yang jelek. Jangan sampai kita tertimpa apa yang kita impikan itu, maka kita berdoa pada Allah dan berupaya untuk menghindarinya. Wallahu ta'ala a'lam, ada takwil-takwil mimpi dalam riwayat-riwayat hadis. Sehingga Ibnu Sirin punya kitab khusus masalah takwil mimpi, yang itu pun sama seperti tadi, bukan suatu kepastian, hanya isyarat kabar gembira atau peringatan. Wallahu ta'ala a'lam. Naam barakallahu fikum. Ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 82 wa qala syaitan 22 wa qala syaitan lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihiyya inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Ayat ini barakallahu fikum adalah seperti apa yang sudah kita katakan tadi dalam poin godaan syaitan dalam bentuk mengindahkan satu kejelekan. Setelah mereka terjerumus di dalamnya, kemudian syaitan berlepas diri. Apalagi setelah keputusan yaumul qiyamah, setelah keputusan mereka finnar, maka syaitan berkata kepada mereka, Allah menjanjikan janji yang hak, sedangkan aku menjanjikan janji palsu. Mengapa kalian taat kepadaku? Salah sendiri. Fala talumuni. Jangan salah aku. Jangan salahkan aku. Salahkan kalian sendiri. Dan begitulah tipu daya syaitan. Ikhwanibidina a'azakumullah. Syaitan mengindahkan janji-janjinya. Menggambarkan sampai mereka terjerumus di dalamnya. Ketika mereka sudah terjerumus di dalamnya. Dan sudah terancam. Atau sudah masuk dalam azab. Syaitan berlepas diri. Aku kan cuma janji palsu. Sehingga barakallahu fikum, jangan tergiur dengan janji-janji syaitan. Karena itu semuanya janji yang palsu, yang nanti syaitan di akhir yaumul qiyamah ketika sudah ada keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, qudiyal amr, syaitan mengaku, aku itu dulu menjanjikan janji palsu. Kenapa kalian ikut? Salah sendiri. Maka memang kebodohan bagi mereka-mereka yang lebih percaya dengan janji-janji syaitan daripada janji-janji Allah dalam Quran. Daripada janji-janji yang diucapkan oleh Rasulullah SAW dari Allah. Innahu la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Barakallahu fikum. Bagaimana supaya kita bisa terhindar selamat dari tipu daya syaitan yang begitu dahsyat? Sesungguhnya ini kelanjutan pembahasan kita. Barakallahu fikum. Ringkasnya, usaha dan doa. Doanya ta'awudz pada Allah Subhanahu wa taala, melindung kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca ayat kursi di pagi hari agar selamat dari syaitan sampai sore hari, membacanya di sore hari agar selamat sampai pagi hari, dan bacakan surat Al-Baqarah di rumahmu agar syaitan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, dan lain-lainnya. Adhkar sebagai benteng seorang muslim. Upayanya barakallahu fikum, pelajarilah ilmu agar tidak tertipu oleh syubhat syaitan. Pelajarilah ilmu, kajilah kitab dan sunnah agar kita tidak mudah tertipu dengan wasawis syaitan. Yang namanya ilmu maqala Allah wa qala Rasul. Wa ma siwa dzalik fa wasawis syaitan. Maka sisanya adalah waswasa. Orang yang mudah ditipu atau terbawa dengan tipuan syaitan adalah mereka-mereka yang dangkal ilmunya atau tidak punya ilmu atau pas-pasan sehingga mudah ditipu oleh syaitan. Datang syaitan dalam bentuk cahaya. Orang tadi terbelalak ketika sedang sholat tahajud. Terketawa duluan. Ana rabbukum, aku Tuhanmu. Aku luluskan engkau dan aku tidak lagi mewajibkan atasmu sholat. Langsung sesat besoknya. Tidak lagi sholat sudah. Jadi maksiat. Tetapi ketika ada orang yang istirahat tidur dengan cara sunnah, punya ilmu. Ketika dibangunkan, aku ana rabbukumul a'la, dilempar dengan sendal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena dia tahu tidak ada orang yang bisa melihat Allah di dunia ini. Barakallahu fikum, itu ilmu. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Agar kita selamat dari syaitan, berdoalah kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah, baca Hisnul Muslim, benteng seorang Muslim, dikir pagi, dikir sorenya, dan kemudian berupaya untuk terus mengkaji kitab sunnah. Tafadhal.
Masya Allah, ada pertanyaan dari WSI, WhatsApp Salafi Indonesia, resmi berarti, terkait dengan etika amar ma'ruf nahi munkar, minta penjelasan faedah tentang perkataan Ibn Taimiyah rahimahullah dalam bukunya Al-Amru bil Ma'ruf halaman 20, yang artinya jika kebaikan dan kemungkaran seimbang dan keduanya saling terkait, sikap yang benar adalah tidak memerintahkan dan tidak melarang keduanya. Pada keadaan tertentu lebih baik melakukan amar ma'ruf, terkadang lebih tepat nahi munkar, bahkan terkadang sikap yang paling tepat adalah sama sekali tidak melakukan amar ma'ruf maupun nahi munkar, yaitu ketika antara keduanya saling terkait. Untuk memahami kalamnya beliau ini, sebelumnya kita harus memahami bahwasanya ingkarul munkar darajat. Mengingkari kemungkaran itu bertingkat-tingkat. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam bukunya Alamul Muwaqqi'in membawakan ada 4 tingkatan nahi munkar. Yang pertama ialah engkau mengingkari kemungkaran dan dengan itu hilang kemungkaran tadi. Bil kulliyah, wajib nahi munkar. Yang kedua, engkau mengingkari kemungkaran tadi dan bisa meminimalisirnya. Sedikit sekali muncul efek negatifnya, wajib nahi mungkar. Yang ketiga adalah barakallahu fikum, ketika sama antara nahi mungkar dan tidaknya. Ini kembali kepada ijtihadnya para ulama. Dan yang keempat, engkau mengingkari kemungkaran ternyata memunculkan efek negatif yang jauh lebih besar lagi daripada itu, maka haram nahi mungkar. Terkait dengan bab ini adalah barakallahu fikum, terkait dengan poin yang ketiga, ketika sama-sama maka kembalinya kepada para ulama, ijtihadnya para ulama, dilakukan atau tidak, kadang nahi mungkar, kadang diam, ila akhiri. Satu. Yang kedua yang perlu bahas ini lebih mendalam lagi, terkait dengan amar ma'ruf dan nahi munkar, dua amal sekaligus. Ketika takafu, itu bahasa dalam bahasa Arab yang dikatakan di sini, in takafa'a. Ketika sekufu antara ma'ruf dan yang munkar, sekufu. Ya, antum nahi munkar hilang ma'ruf yang semisal. Antum amar ma'ruf muncul mungkar yang semisal, namanya takafuk. Maka kuncinya ini kembali kepada para ulama yang menentukan nahi mungkar, yang ini amar ma'ruf, yang ini diam, itu para ulama. Difahami ya, dikarenakan sekufu. Barakallahu fikum. Itu yang dimaksud. Kadang-kadang amar ma'ruf, kadang-kadang nahi mungkar, kadang-kadang tidak. Lahada wa lahada. Hada huwa. Difahami insyaAllah ya. Dan itu kembalinya kepada para ulama, ijtihadul ulama. Untuk yang tulabul ilmi yang bukan tingkatan mujtahidin, poin pertama, poin kedua, dan poin terakhir. Wadah kemaslahatannya untuk amar ma'ruf. Amar ma'ruf. Wadah kemaslahatan untuk nahi mungkar. Nahi mungkar. Atau dengan nahi mungkar bisa diminimalisir kemungkarnya. Nahi mungkar. Atau amar ma'ruf itu yang paling besar kemaslahatan, sedikit efek negatifnya amar ma'ruf. Atau yang terakhir tadi, nahi munkar muncul efek yang lebih menghebohkan lagi, haram nahi munkar. Itu yang paling gamblang untuk yang tingkatannya bukan tingkatan para mujtahidin atau para ulama. Yang takafu itu kembalinya pada para ulama. Jadi paham ya? Intinya adalah jangan sampai amar ma'ruf kamu itu mungkar. Jangan sampai nahi mungkarnya kamu mungkar atau dengan kemungkaran. Paham enggak ini? Itu beliau bahasakan dalam buku yang sama. Jangan sampai amar ma'ruf kamu itu mungkar. Kenapa? Dikarenakan dengan cara-cara yang salah. Amal yang mulia jadi kemungkaran bukan karena zat amaliyahnya ini, tapi karena tariqahnya dan maslaknya. Difahami enggak? Loh. Oh, contoh. Contoh yang tadi saya sebutkan dalam daris saya tadi. Niatnya adalah mengamalkan bimbingan, mengamalkan prinsip al-sunnah rububun ilmiah. Nahi mungkar. Atau meluruskan sesuatu, nahi mungkar. Atau memerintahkan perkara yang ma'ruf, amar ma'ruf, tapi dengan tariqah yang salah. Jadi kalau terkait dengan nahi mungkar, apa yang saya bawakan dari contohnya tadi? Maslak, tariqahnya. Coba. Yang tadi yang disebutkan sama Syekh Bukhari. Tariqahnya fil hasan wal ma'ruf. Dia ingin masuk dalam pembahasan rubut ilmiah. Ya, rubut ilmiah. Nahi mungkar. Tapi menggunakan tariqah. Apa tadi? Famun yusabbih yadun tazbah. Jadi mungkar gitu. Jadi tariqah yang dikatakan rakhis, murahan, deni, rendahan. Yang salah bukan nahi mungkarnya, bukan rubut ilmiahnya, tapi tariqahnya, maslaknya. Maka amar ma'ruf juga dengan cara yang ma'ruf. Jangan sampai amar ma'ruf kamu mungkar. Nahi mungkar juga dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang tepat. Jangan sampai nahi mungkar kamu mungkar atau dengan cara yang mungkar. Dipahami? Itu di buku yang sama. Di bukunya Ibn Taimiyah rahimahullah. Al-amru bil ma'ruf wal nahi 'anil munkar. Barakallah. Ada tambahan Ustaz? Yang tadi? Sudah. Gimana Ustaz?
Di masa Ibn Taimiyah rahimahullah, ketika muridnya ingin menegur atau mengingkari kemunkaran bangsa Tartar yang sedang mabuk-mabukan, dilarang. Biarkan dia. Dia kalau tidak mabuk membunuh kaum muslimin. Jadi barakallahu fikum, fikihnya beliau kalau ini orang tidak mabuk, kaum muslimin dibantai, dibunuh dan seterusnya. Biarkan saja lebih ringan mereka mabuk begitu. Ini wallahu ta'ala barangkali bisa jadi contoh apa yang dibahas tadi wallahu ta'ala.
Iya. Ya begini. Gimana nih? Sekadeng mis, kadeng cekalnya. Iya sudah. Di masa fitnah, bolehkah kita membicarakan atau membahas fitnah tersebut dengan maksud supaya kita terhindar dari kejelekan dan keburukan fitnah tersebut? Ada perincian. Kalau yang dimaksud ialah atau membacakan ahadith anil fitan, hadith-hadith masalah fitnah, kemudian kalamnya para ulama masalah qawaid fil fitan, kaidah-kaidah dalam perkara fitnah, demikian kaidahnya, demikian bimbingannya. Itu kan qawaid ammah, kaidah-kaidah umum, dan juga hadis kadang umum atau khusus tentang masalah khawar dan segala macamnya. Maka diperbolehkan, itu namanya mengilmui bab tentang fitan. Bahkan di buku-buku hadis Kitabul Fitan itu masuk Kitabul Fitan. Itu bahas fitnah. Apa yang dibahas? Riwayatnya, ahadithnya. Bahkan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Majid punya kitab ahadith fil fitan wal hawadith. Tapi khusus masalah fitnah. Yang ini ya harus, itu ilmu. Itu bukan namanya membahas fitnah. Membahas hadith-hadith tentang masalah fitnah. Apa tujuannya? Supaya mendapatkan ilmunya, kaidah-kaidahnya, apa yang diwaspadai, apa yang jangan. Ibrah diambil dari peristiwa masa lalu untuk masa mendatang. Yang kedua, apabila fitnahnya mustabihah, belum jelas mana muhaq, mana mubtil, mana ahlul haq, mana ahlul batil, maka tidak boleh. Semuanya harus menghindar, semuanya harus diam, semuanya harus menahan diri. Barakallahu fikum. Jawab ya. Yang ketiga adalah fitnahnya wadihah, gamblang, jelas, tidak ada kesamaran. Hadza muhiq, hadza mubtil, hadza ahlul haq, hadza ahlul batil, hadza sunnah, hadza hizbi. Maka dibicarakan, yang membicarakannya adalah yang berkompeten dalam bidangnya. Para ulama, para duat, menyampaikan tahdzir, peringatan kepada kaum muslimin akan bahaya fitnah tadi. Ini fitnah demikian, orangnya demikian, hadza mubtadi, hadza hizbi, hadza ikhwani. Ketika semuanya khatam, ada vonis langsung dari para ulama kibar, barakallahu fikum. Itu enggak semua orang bicara yang berkompeten padanya. Kayak dulu-dulu misalkan fitnah Hajuri, fitnah Al-Ma'arifi, fitnah Al-Halabi. Ketika masih awal-awal enggak boleh bicara, para ulama yang hukumi, yang menelaah atau segala macam, begitu ada vonis Hajuri kada, Ma'arifi kada. Jadi bisa disampaikan kepada umat, tapi yang menyampaikan bukan semua orang yang berkompeten. Nah, kemudian antum zikir pagi petang Hajuri 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 munharif. Ma'rifi 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 munharif. Itu bukan tarekatnya ahlus sunnah salafin. Itu tarekatnya orang-orang yang agak halu. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya? Naam. Barakallahu fikum. Hadza huwa. Ketika antum membaca sebuah hadis tentang siapa orang yang terbaik di ayyamul fitan. Itu kan dibikin dua. Yang pertama seseorang yang meninggalkan pergi ke Badia mengasingkan diri. Yang kedua orang yang berjihad dengan kudanya. Itu dengan halnya masing-masing. Yang ini keadaannya A, yang ini keadaannya B. Enggak ada kontradiksi. Ketika para salaf, para sahabat atau hadis yang menerangkan supaya menjauh dari fitan, itu ketika fitan mustabihah belum jelas. Atau kalau bahasanya Ibnu Taimiyah rahimahullah terkait dengan masalah kital, peperangan yang terjadi di masa lalu namanya kitarul fitnah. Perang fitnah. Perang terkait dengan urusan tendensi duniawi. Barakallahu fikum. Itu langsung pergi semua, enggak ada yang ikut serta. Barakallahu fikum. Dibaham ya, tapi ketika hadis riwayat yang menyemangati kita untuk tampil yang paling terdepan itu sudah wadhiha. Masalahnya sangat jelas, gamblang, ada hak, ada batil. Ya gini, jangan mundur, jangan lari. Langsung bela yang hak, tinggalkan yang batil. Gitu ya. Barakallahu fikum. Dipahami baik-baik. Tidak semuanya disampaikan, tidak semuanya didiamkan. Ada yang disampaikan pada makom, pada halnya. Ada yang ditahan terlebih dahulu sampai pada waktunya. Ditahan terlebih dahulu sampai pada waktunya. Tahu bedanya ya? Dalam kaidah fiqhiyatul usuliyah dikatakan dua poin yang berbeda. Ada takhirul bayan an waqtil haja. Hadza la yajuz. Ada takhir bayan ila waqtil haja. Hadza yajuz. Bal rubbama yata'ayyan. Menunda penjelasan, tidak berbicara pada waktunya, salah. Ini harus bicara, sudah semua gamblang, sudah semuanya wow, oleh memerlukan penjelasan yang terang, gamblang. Dia tak akhir, nanti, wah ini bahaya. Ini pengalaman kita orang ngadepi kayak gini, atau mama ye. Ada seribu time ye ini. Ya Allah ya akhir. Beberapa contoh masa lalu. Anak punya bukunya, antum yang bantah ya. Antum. Lah, anak punya bukunya, antum yang bantah ya. Kalau saya mengusulkan nama, sebutkan namanya. Lo kenal baik. Lo, Aci, sudah gamblang ini. Ini fitnahnya Al-Halabi. Gamblang, Ustaz. Oh, ya Ustaz. Ya, sudah sama mereka lah. Ya, anak punya bukunya. Anak tak kasih antum ya. Antum yang bantah. Lo, bukan masalah bukunya, makomnya antum. Di sini makom yang harus menerangkan. Ini tempatnya antum, minimarkisnya antum, tempatnya antum. Takalam. Marah, Bas. Betul, umat kena wis dengan para mumayyin wis. Bedakan dengan takhirul bayan ila waqtil haja. Nunda penjelasan sampai pada waktu yang dibutuhkan. Ini syar'i. Bahkan terkadang ya ta'ayyan harus diam dulu, jangan ngomong. Itu bukan namanya menyembunyikan sesuatu, bukan menyembunyikan ilmu. Lah, itu ditahan nanti pada waktu hajat memerlukan disampaikan. Hadza syar'i. Kadang dua ini rada-rada rancu. Barakallahu fikum, semoga dimahami dengan baik. Barakallahu fikum. Ketika semuanya belum jelas, maka al-aula as-sukut. Diam. terkait dengan para duat atau terkait dengan para ikhwah, ketika semua apapun fitnahnya dimanapun peristiwanya, ketika masih mustabiah, maka sukut aula, diam. Diamnya bukan karena tidak tahu, tidak mampu, tapi diamnya karena paham situasinya. Kemarin di rumah Cang saya bawakan Nafar Budada, semoga Allah merubahinya. Beliau mengatakan tidak ada kemuliaan hidup untuk seseorang abihadal ma'ana. Kecuali dua orang. Imam munsitun wa'i wa imam mutakallimun alim. Diam tapi dia paham cerdas. Dia harus diam. Atau dia bicara ala ilmin. Ima diam dengan pemahaman ataupun bicara dengan dasar ilmu. Ini yang selamat. Barakallahu fikum. Semoga manfaat apa yang disampaikan pada kesempatan hari ini dan semoga membawa keberkahan untuk kita semua, anak dan antum sekalian. Nakfi lahu subhanahu wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.